Tu na jo ita ji uti samme makosa.